Piligrimystė į Žemaičių kalvariją. Laidą veda Mažeikių švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kunigas Ramūnas Norkus.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien noriu pasidalinti mintimis apie piligrimystę į Žemaičių kalvariją. Taigi Liepos 2-ąją Žemaičių kalvarijoje ypatingai susitinka kelios gražios tikėjimo linijos. Tai yra didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, Švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienė šventė ir piligrimų kelias iš visos Lietuvos. O šiandien ypač Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligrimystės diena. Žemaičių kalvarijos atlaidai švenčiami nuo Liepos 1 iki 12 dienos. O šioje šventovėje Kryžiaus kelio kalnai didžiųjų atlaidų metu bendruomeniškai einami po kiekvienų šventų mišių. Pagrindinė procesija išeina po 12 valandų šventų mišių su švento kryžiaus relikvija. Šiandien prie Žemaičių kalvarijos Dievo motinos paveikslo ateiname su prašymais, kuriuos atsineša šeimos, mokytojai, katechetai, ugdymo įstaigų žmonės, parapijų bendruomenės, sergantys žmonės, jaunimas, vyresnieji ir tie, kurie gali atvykti fiziškai ir tie, kurie jungiasi malda per Marijos radiją. Marijos radija šiais metais kviečia jungtis į bendrą maldą, o atlaidų dienomis transliuoja rožinio maldą ir šventąsias mišes. Ir taip mes pajuntame tikrai bendrystę su šventovėje esančiais ir tą jungtį su namuose besimeldžiančiais tikinčiaisiais. Šiandien norisi kartu su jumis klausytojai apmąstyti vis iškeliamą labai svarbų klausimą. Kodėl mes vykstame į Žemaičių kalvariją? Ar kad Dievas kalvarijoje geriau girdi negu namuose? Ar Marija Žemaičių kalvarijoje kitokia negu mūsų kambaryje ar parapijos bažnytėlėje? O gal net ir prie lovos turite paveikslėlį? Noriu iš karto atsakyti, kad Dievas tikrai nėra apribojamas vieta, jis girdi visur. Marija nėra kokia nors kitokia vienoje ar kitoje vietoje. Ji yra ta pati viešpaties motina, ta pati bažnyčios motina, ta pati nuolanki viešpaties tarnaitė. Tačiau mes patys esame nevienodi visur. Kartais mūsų širdis namuose išsiblaško, kartais malda lieka gera tik tais siekiamybė arba idėja, bet nepasidaro mūsų gyvenimo sprendimu. Juk kiekviena piligrimystė padeda tikėjimui tapti kūnu. Tai reiškia, kad atsistoju, išeinu, skiriu tam laiko, palieku gal net ir patogumą kokį nors, keliauju su kitais, meldžiuosi, einu į kryžiaus kelią, priimu sakramentus, prašau atleidimo ir žinoma, niekad nepamirškit padėkoti Dievui. Taigi, mano tada tikėjimas nuo tos idėjos, minties, kad gal būtų gerai pasimelsti, realizuojasi gyvenimu. Šventas raštas nuo pradžios iki pabaigos yra kelionės knyga. Abraomui Dievas sako, eik iš savo gimtojo krašto. Abraomas pakviečiamas į tikėjimo kelionę. Jis turėjo išeiti iš saugumo į pažadą, iš to, ką galėjo valdyti, ką gerai suprato, į tai, ką Dievas parodys, nežinia kur ir nežinia kada. Izraelio tauta išėjo iš Egipto vergijos į pažadėtąją žemę. Taigi dykuma tai tautai tapo mokykla. Ten tauta mokėsi pasitikėti, priimti tą maną, kurią gavo iš Dievo rankų kaip maistą, klausytis Dievo žodžio, atpažinti savo murmėjimus, suprasti, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, sako pakartoto įstatymo knyga. O psalmėse girdime tokią tarsi piligrimo širdies atgarsį. Psalmė sako, apsidžiaugiau, kai man pasakė, eikime į viešpaties namus. 122 psalmė. Tas žmogus džiaugiasi kad Jeruzalėje Dievas tikrai yra, kad jo širdis kviečiama į bendrą Dievo tautos maldą. Ir jisai ten tikrai ne vienas. Ten jisai su tais, kurie irgi keliauja, ieško, meldžiasi, giesmes gieda ir dėkoja Dievui, bei tikriausiai atsiprašo. Ir pats Jėzus gimė šeimoje, kuri keliavo. Evangelija pasakoja, kad Marija ir Juozapas kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Evangelija pagal Luką. Į tai atkreipkime tikrai dėmesį, ypač šiandien, kai šeimų karalienės šventės dieną švenčiame. Šventoji šeima galėjo gilikti namuose, juk ji šventa šeima. Tai ko dar vargti, kažkur keliauti, tačiau ji buvo Dievo tautos kelionėje. Ji ėjo į šventę, kartu su bendruomenė, meldėsi taip, kaip mokėjo, ėjo ir buvo šventykloje. Taigi šeima auga tikėjime, eidama su bažnyčia. Jėzaus gyvenimas taip pat yra kelias į Jeruzalę. Evangelistas Lukas sako, Jėzus ryštingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Ir Jėzus eina per kryžių į prisikėlimą. Todėl ir mūsų tikinčiųjų piligrimystė visada yra daugiau negu kelionė į pačią šventovę. Tai tikrai ėjimas paskui Kristų, kurį mums primena švento sosto išleista liaudiško pamaldumo ir liturgijos vadovas. Kartais žmonės klausia, kodėl reikia vykti prie stebuklais garsaus paveikslo. Argi tai nepavojus, kad žmogus pradės ieškoti stebuklo ne dievų? Taip, tai tiesa. Bažnyčia visada saugo, kad tikėjimas netaptų kokia nors magija. Nes ne paveikslas veikia savaime, ne ta medžiaga, kuri ten yra ar tie dažai, ar rėmas, bet mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Nes jis yra vienintelis gelbėtojas ir išganytojas. Tačiau krikščionybė yra Dievo įsikūnijimo tikėjimo bendruomenė. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, rašo evangelistas Jonas. Dievas palietė istoriją, Dievas veikė tam tikrame laike, buvo tam tikrose vietose, susitiko su labai konkrečiais žemėje gyvenančiais žmonėmis ir padarė tam tikrus ženklus. Todėl bažnyčia labai gerbė šventoves, paveikslus, juose esančias šventųjų relikvijas, kryžiaus relikviją, ir tai tikrai dažnai tampa piligrimystės vieta. Jau minėtoji švento sosto išleista liaudiško pamaldumo liturgijos vadovo instrukcija šventovės vadina vietomis, kurios primena Dievo veikimą istorijoje. Kviečia į atsivertimą, stiprina tikinčių tikėjimą, guodžia juos varge ir padeda augti malonėje per sakramentinį gyvenimą. Ten taip pat yra pabrėžiama, kad šventovės yra vietos, kur tikinti ateina garbinti Dievo Tėvo, išpažinti tikėjimo, susitaikyti su Dievu ir bažnyčia bei artimu žmogumi ir prašyti Dievo motinos ar šventųjų užtarimo. Todėl, kai sakome, kad Žemaičių Kalvarijos Dievo motinos paveikslas garsus stebuklais, turime suprasti irgi šį išsireiškimą teisingai, jog tai reiškia, kad per šimtmečius žmonės čia patyrė Dievo gailestingumo ženklų, čia patyrė daug paguodos, čia buvo ir yra daug atsivertimų. Kiek maldų čia yra išklausoma, kiek žmonės gauna stiprybės nešti kryžių. Tai paveikslas yra kaip šeimos albumo nuotrauka, juk pati nuotrauka nėra tas žmogus, kurį jie atvaizduoja, bet ta nuotrauka padeda prisiminti ryšį su tuo žmogumi, įvykius ir istoriją su tuo žmogumi, kaip tas žmogus mylėjo, kalbėjosi. Taip ir šventas paveikslas padeda širdžiai susitelkti Dievo malonę. 2006 metais spalio 8 dieną Žemaičių Kalvarijos stebuklingasis Dievo motinos su kūdikiu paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Taip šis vietinis pamaldumas buvo iškilmingai įrašytas į platesnę bažnyčios bendrystę ir šiais metais gyvename to vainiko 20-mečio horizonte. Šiandien Žemaičių Kalvarijoje ypatingai pagerbėme švenčiausią mergelę Mariją šeimų karalienę. Tačiau Marijos didybė bažnyčioje niekada neustoja Kristaus. Ji visada sako tą patį, ką pasakė ir Kanos vestuvėse. Darykite, ką tik tai jums lieps. Kanoje Marija pamato, kad šeimai trūksta vyno. O Biblijoje vynas dažnai reiškia džiaugsmą, šventiškumą, meilės pilnatvę. Taigi Marija pastebi šeimos bėdą dar prieš tai, kai ji tampa vieša gėda. Ji mato, kur pradeda trūkti meilės, kantrybė išsenka, atleidimo pritrūksta ir žmogus vilties neberanda. Ir ką jinai daro? Ji nepradeda tvarkyti reikalų vietoj Kristaus. Ne, ji nuveda prie Kristaus. Vatikano antrojo susirinkimo dogminė konstitucija Lumen Gentium moko, kad Marijos motiniška pagalba jokių būdų neužtemdo vienintelio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę. Marijos įtaka kyla iš Kristaus nuopelnų, priklauso nuo jo tarpininkavimo ir veda tikinčiuosius į artimesnę vienybę su Dievo Sūnumi. Atvykus į Žemaičių Kalvariją, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mes negalime eiti pas Mariją vietoj to, kad eitume pas Jėzų. Mes ateiname su Marija pas Jėzų. Marija yra motina, kuris žino kelią pas Jėzų. Jis stovėjo po kryžiumi. Jis žino, ką reiškia skausmas. Jis žino, ką reiškia neprarasti tikėjimo, kai širdį perveria kalavijas. Ji buvo su apaštalais sėkminių laukime. Jis žino, kaip šeima, parapija, bažnyčia išlaikyti maldoje. Tas pats Lumen Gentium dokumentas moko, kad Marijos motinystė prasidėjo jos susitikimu su angelu Gabrieliumi apreiškimo metu. Tikėjimas buvo išlaikytas po kryžiumi ir tęsiasi, kol visi išrinktieji pasieks amžiną laimę. Marija savo motinišką meilę rūpinasi savo sūnaus broliais ir seserimis, kurie dar keliauja žemėje per pavojus ir visokius skausmus. Todėl šeimų karalienės titulas yra labai tinkantis. Marija tikrai rūpinasi šeimomis, kuriuose trūksta vyno, trūksta bendros maldos, pritrūksta pagarbos vienas kitam, trūksta laiko vieni kitiems, pritrūksta net ir kantrybės vaikams, atleidimo sutuoktiniams, trūksta tikėjimo drąsos tėvams ir seneliams. Marija niekada nežvelgia kaltindama. Ji ateina pasakyti, eikime pas Jėzų, darykite, ką jisai jums lieps. Katalikų bažnyčios katekizmas šeimą vadina namų bažnyčia. Jis moko, kad šeimoje tėvai žodžiu ir pavyzdžiu yra pirmieji tikėjimo skelbėjai vaikams. O namai yra pirmoji krikščioniško gyvenimo mokykla, kur mokosi vaikai ištvermės, kur mokosi darbo džiaugsmo, broliškos meilės. Štai kodėl Žemaičių Kalvarijoje šeimų karalienė šventė yra tikrai prasminga. Mes atnešame Marijai tikras šeimas su jų džiaugsmais ir žaizdomis, su vaikų ateitimi, su tėvų rūpeščiais, su senelių vienatve ateina žmonės ir skyrybų skausmo vedini. ateina žmonės su priklausomybių našta, su emigracijos žaizdomis, su noru išsaugoti tikėjimą vaikų širdyse. Ir Marija viską padeda prie Kristaus kojų. Žemaičių kalvarijos vardas jau pats kalba apie kryžių. Mes vykstame į Kalvariją taip pat ir apmastyti Kristaus nueito kryžiaus kelio, jo prasmės mano gyvenime ir aktualumo šiandien. Jėzus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Iš Evangelijos pagal Luką. Tai kvietimas nešti gyvenimą su Kristumi. Kryžius yra ten, kur meilė lieka ištikima, nors tikrai sunku. Kryžius yra ten, kur žmogus renkasi atleisti, nors širdis sužeista jam pačiam. Kryžius yra ten, kur tėvai nepavargsta melstis už vaikus. Kryžius yra ten, kur mokytojas ar katechetas kantriai sėja tikėjimo grūdą, nors vaisių vis nemato. Kryžius yra ten, kur parapija mokosi būti ne kokia paslaugų vieta, o tikrai Kristaus kūnas. Tas pats Šventojo Sosto išleistas vadovas sako, kad kryžiaus kelias leidžia tikintiesiems sekti paskutinę Kristaus žemišką kelionę, tai nuo Getsemanės iki Kalvarijos ir kapo. Vadovas taip pat pabrėžia, kad kryžiaus kelias yra kelionė šventojoje dvasioje ir kad jis jungia gyvenimo kaip piligrimystės sampratą, tą troškimą būti panašiems į kenčiantį Kristų ir mokinio pareigą kasdien nešti kryžių paskui mokytoją. Tačiau bažnyčia primena dar vieną labai svarbų dalyką, jog kryžiaus kelias negali baigtis neviltimi. Kryžius turi būti matomas visada prisikėlimo šviesoje. Ir tai žmogus į Kalvariją atvyksta su savo didžiuoju penktadieniu. Tai liga atneša ant altoriaus, tai šeimos konfliktus, tai nuodėmes, kurias sunku gal ir išpažinti, ar seniai buvo išpažinties. Kai kurie atvažiuoja su ašaromis akyse, nes išgyveno netekti. Kai kurie meldžiasi nuo širdžiai, nes turi didelę baimę dėl savo vaikų, nerimo dėl pasaulio arba koks nors vidinis nuovargis. Visokių žmonių atvažiuoja. Tačiau krikščionis neina kryžiaus keliu tam, kad pasiliktų po kryžiumi be vilties. Mes einame su Kristumi, kuris nukryžiuotas, miręs ir prisikėlęs. Jo žaizdos yra mums visiems meilės pergalės ženklas. Tad Žemaičių Kalvarijos kalnai yra tikėjimo mokykla. Eidamas nuo stoties prie stoties žmogus gali savęs paklausti, kur šiandien aš bėgu nuo to kryžiaus, kur nešu jį vienas, kur turiu leisti Kristui nešti su manim šį kryžių, kur mano šeimai reikia susitaikymo. Gal mano parapijai reikia daugiau meilės, kur mano tarnystėje reikia daugiau kantrybės. Taigi Žemaičių Kalvarija yra atlaidų vieta. Ir žodis atlaidai kartais suprantamas taip labai paviršutiniškai, tarsi tai būtų kokia nors dvasinė nuolaida, kur žmogus kažką gauna mechaniškai. Bažnyčia dėja moko kitaip. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad atlaidai yra laikinos bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau atleista, atleidimas Dievo akivaizdoje, kai tikintysis yra tinkamai nusiteikęs ir vykdo bažnyčios nustatytas sąlygas. Ten yra pabrėžiama, kad ši praktika glaudžiai jungiasi su atgailos sakramento vaisiais. Tai reiškia, kad atlaidai nepakeičia atsivertimo. Jie nepakeičia išpažinties. Jie nėra koks nors leidimas žiūrėti, lengvabūdiškai į nuodėmę. Priešingai, atlaidai skatina žmogų rimtai žiūrėti į nuodėmę bei jos padarinius ir dar rimčiau pasitikėti Kristaus nuopelnais, bažnyčios malda ir šventųjų bendrystė. Katekizmas sako, kad krikščionis, kuris siekia apsivalyti ir tapti šventas, nėra vienas. Jo gyvenimas Kristuje susijęs ir su kitų tikinčiųjų gyvenimu mistinio kūno vienybėje. Bažnyčia, teikdama atlaidus, skatina piligrimus pamaldumo, atgailos ir meilės darbams. Todėl atlaidai Žemaičių kalvarijoje yra tikrai ekleziologinis įvykis. Aš ateinu ne vienas, aš ateinu kaip bažnyčios narys. Mano išpažintis, mano priimta šventoji komunija, mano malda, apeitas ir apmastytas kryžiaus kelias, pasimelsta popiežiaus intencija. Visa tai įrašo mane į didesnį Kristaus kūno bažnyčios gyvenimą. Čia svarbu taip pat prisiminti ir mūsų ryšį su popiežiumi. Popiežiškos karūnos ant Žemaičių kalvarijos Dievo motinos paveikslo yra matomas ženklas, kad vietinis pamaldumas nėra atskiras arba kažkaip atskirtas nuo visuotinės bažnyčios. Kai meldžiamės popiežiaus intenciją, mes sakome, jog esame viena šventa visuotinė ir apaštalinė bažnyčia. Vatikano antrasis susirinkimas sako, kad Romos popiežius Petro įpėdinis yra nuolatinis įregimas vyskupų bei tikinčių vienybės pradas ir pagrindas. Todėl malda popiežiaus intencija yra ir katalikiško širdies ženklas. Mes meldžiamės už visą bažnyčią, už jos misiją, už taiką pasaulyje, už evangelizaciją, už vargstančius, už tuos, kurie dar nepažįsta Kristaus. Taigi bažnyčios nuostatai dėl visuotinių atlaidų nurodo šias sąlygas, kad reikia prieiti sakramentinės išpažinties arba būti neseniai atlikus, priimti šventą komuniją, pasimelsti šventojo tėvo intenciją, tėve mūsų malda, sveika Marija, atsižadėti arba atsiriboti nuo visų net ir mažų nuodėmių ir ta intencija žmogus gauna atlaidus ir vienijasi su visa katalikų bažnyčia. Dabar dar noriu grįžti prie to klausimo, jeigu Dievas girdi visur, tai kam tada vykti tą Žemaičių kalvariją? Keletą priežasčių noriu išvardinti. Pirma, jog piligrimystė pažadina tavo kūną. Mes tikime kūno prisikėlimu, todėl tikėjimas turi kūniškus gestus. Atvykę mes tikriausiai gal ir atsiklaupsime, o gal ir stovėsime klausydami Evangelijos. Eisime procesijoje, žegnosimės šventu vandeniu, priimsime šventą komuniją, eisim iš pažinties, gal net ir artimui atleisim ir jį apkabinsim, gal nešime vėliavas į kalnus, o gal tiesiog giedosime Žemaičių kalvarijos kalnus. Taigi piligrimystė visiems tik žiūrovais, kurie atėjo tik pažiūrėti, drąsiai visiems tarė, viešpatie, mano tikėjimas net yra tik kažkur širdyje. Aš tau atiduodu savo laiką, savo kojas, nuovargį, balsą ir kelionę. Antra, piligrimystė išveda iš vienišumo. Namuose galima melstis ir tikrai labai giliai. Bet žmogui reikia pamatyti, kad jis nėra vienas toje maldoje. Kai matau kitus piligrimus, suvokiu, kad tikėjimas yra tikrai gyvas. Kai matau močiutę su lazdele einančius kalnus. Kai matau jaunimą, kurie gieda, šeimas, kurios vedasi savo vaikus, mokytojus, katechetus, ypač šiandien atvyksiančius į Žemaičių kalvariją, kunigus, gi mano širdis sustiprėja. Aš pajuntu tada, kad bažnyčia yra tikrai labai gyvas ir besimeldžiantis kūnas. Trečia, piligrimystė yra visada liudijimas. Šiandien daug kas tikėjimą nori padaryti labai privačiu dalyku, kuris būtų gal nematomas, o dar geriau, kad ir uždarytas. Tačiau piligrimas liudija, kad aš nesigėdiju Jėzaus Kristaus. Aš nesigėdiju nei eiti į bažnyčią. Aš nesigėdiju melstis už savo šeimą ir už savo tautą. Ir aš nesigėdiju pripažinti, kad man reikia Dievo. Ketvirta, norėčiau pasakyti, kad piligrimystė ugdo atsakomybę už išganimą. Žinoma, išganimas yra Dievo malonė, bet žmogus nėra visame tame tik tai kaip koks pasyvus Dievo kūrinys. Jis turi atsiliepti. Piligrimystė yra sąmoningas apsisprendimas. Aš noriu veikti savo gyvenimą malda. Aš noriu eiti savo gyvenime link Dievo. Aš noriu ne pasroviui kur nors plaukti, bet turėti gyvenime kryptį ir jos siekti. Noriu melstis, noriu priimti sakramentus, noriu būti bažnyčia. Penkta, piligrimystė gydo mūsų patogumo kultūrą. Šiandien daug kas matuojama patogumu. Ar bus greitai, ar bus lengva, ar man patinka, nepatinka. Bet Evangelija kviečia į meilę, kuri moka aukotis. Taigi kelionė į atlaidus kartais reikalauja anksti atsikelti. Derinti laiką, gal net ir pavargsim, pakentėti kartais karštį arba lietų, prisitaikyti prie kitų ėjimo, gėdojimo arba meldimosi. Tai maži dalykai, bet jie labai reikalingi širdžiai, kad ji būtų ugdoma. Todėl meilė be aukos greitai tampa tik tais jausmu. Šventasis sostas labai gražiai apibūdina piligrimystės dvasingumą. Jisai kalba apie kelias dimensijas, tai kad piligrimystė primena mūsų kelią į dangaus karalystę, kad piligrimystė yra atsivertimo kelias, taip pat turi šventės džiaugsmo aspektą, piligrimystė yra Dievo garbinimo aktas, taip pat turi apaštalinį liudijimą, piligrimystė visada kūrė bendrystę su kartu keliaujančiais, su visa žemiškaja ir dangiškaja bažnyčia. Štai kodėl atsakymas žmogui, kuris sako pasimelsiu namuose, turi būti visada pagarbus ir tuo pačiu aiškus. Taip, melskitės namuose, ypač jeigu esate ligonis, seneliai, arba slaugomi žmonės, arba jų artimieji, nu jūs tiesiog negalite fiziškai atvykti. Tai melskitės namuose. Bažnyčia jūsų tikrai neatstumė. Ir jūsų kambarys gali tapti tikrai ta gėlios maldos vieta. O Marijos radijas yra didelė dovana tiems, kurie negali fiziškai būti šventovėje, bet dalyvauti toje pačioje maldoje su kitais. Bet jeigu gali vykti ir nevyksti vien dėl to, kad ai gal tingiu, gal nepatogu, tai tada savęs paklausk. Ar neprarandi kartais progos gauti Dievo malonės? Ar neatsisakai būti kartu su bendruomenė? O gal tavo tikėjimas netampa per daug vienijantis? Jis tiesiog linksta į tokį privatumą? Gal tavo tikėjimas tiesiog, na, orientuotas į visokius patogumus? O gal net mažai net įkūnytas, noriu pasakyti, kad tikėjimas tiesiog nepaliečia kūno. Tiki, bet persižegnoti nedrįsti. Tiki, bet kelienų suklaupti maldai neišeina. Taigi šiandien į Žemaičių kalvariją atvyksta ir tikybos mokytojai, katechetai. Tai tie žmonės, kurie moko tikėjimo, tai tie žmonės, kurie patys turi nuolat grįžti prie tikėjimo šaltinių. Juk katechetas yra žmogus, kuris savo gyvenimu turi rodyti, kad Dievas tikrai yra gyvas ir jo gyvenime. Emauso mokinių istorija gali tapti tikrai gražiu ugdytojo ir katecheto paveikslo, kurį mums pateikia evangelistas Lukas. Du mokiniai eina nusivylę. Jie kalba apie Jėzų, bet neatpažįsta Jėzaus, kuris eina šalia. Jėzus jų nebara. Jis klauso, eina kartu, paaiškina raštus ir galiausiai jie jį atpažįsta, kai Jėzus paima į rankas duoną ir ją laužia. Ir štai labai gražus gali būti toks katecheto kelias, kuris eina šalia, klausosi, aiškina, pakalba apie Dievo žodį arba jį skaito, ir štai žmogus taip keliaudamas ateina iki šventųjų mišių. Taigi Žemaičių kalvarijos piligrimystė mokytojams ir katechetams primena, jog tikrai nepakanka vaikams papasakoti ką nors apie Dievą. Reikia, kad tie vaikai pamatytų, jog patys mokytojai yra Dievo vedami. Ir neužtenka mokyti apie kryžių. Reikia, kad vaikas pamatytų, jog jo mokytojas priklaupė prie to kryžiaus relikvijos. Gal net pabučiuoja. Tai tikrai išmoko kiekvieną vaiką matyti toje tarnystėje didelį grožį, kad galime tarnauti mylint kryžių, o kartu taigi mylint Kristų. Ir neužtenka kalbėti apie bažnyčią, reikia patirti, ką reiškia ta bažnyčia, kuri yra tikrai didelė bendruomenė. Šventasis sostas pabrėžia, kad piligrimystė turi būti maldos kelias, kuriame kiekvieną etapą lydi malda ir Dievo žodis, o pats buvimas šventovėje turėtų vesti į atsivertimą, tai yra prie atgailos, arba kitai sakant, išpažinties sakramento, turėtų vesti į padėką, į užtarimo maldą ir Eucharistiją kaip piligrimystės viršūnę. Juk mokytojo ir katecheto širdis irgi pavargsta, jeigu ji tik tai duoda ir duoda ir nieko negauna. Taigi piligrimystė leidžia vėl atsistoti prieš viešpatį ir pasakyti: viešpatį, atnaujink mano pašaukimą, duok man kantrybę su vaikais, duok man meilės savo šeimoje, duok man išminties kalbėti ne tik teisingai, bet ir iš širdies, duok man drąsos būti tikėjimo liudytoju. Vienas iš gražiausių piligrimystės vaisių yra bendruomenė. Kartais žmogus galvojo, aš nueisiu, kad kažką gaučiau. Ir tai teisingai, mes visi einame gauti malonių, bet piligrimystėje įvyksta ir kitas dalykas. Mano atvykimas tampa dovana ir kitiems. Kai aš atvykstu, aš sustiprinu kitų tikėjimą. Mano giedojimas gali pakelti kito žmogaus drąsą irgi giedoti šalia. Mano dalyvavimas procesijoje parodo visiems, kad tikėjimas yra tikrai svarbus. Mano išpažintis gali paliudyti, kad atsivertimas gi įmanomas. Mano malda už šeimą įsilieja į daugelio šeimų maldas. Mano buvimas sako, jog bažnyčia gyva ne tik dėl to, kad čia yra kunigų, bet bažnyčia gyva, kai Dievo tauta renkasi, kai jie kartu eina, kai jie meldžiasi, gieda ir dėkoja Dievui. Apaštalų darbų knygoje pirmoji krikščionių bendruomenė apibūdinama taip: jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Štai keturi bažnyčios stulpai – apaštalų mokslas, bendrystė, Eucharistija ir malda. Žemaičių kalvarijos atlaidai visą tai sujungia. Čia mes girdime Dievo žodį. Mes pajaučia, ką reiškia būti bendruomenėje. Dalyvaujame šventose mišiose, meldžiame rožinį, išeiname apmastyti kryžiaus kelią, atliekam išpažinti, pelnime atlaidų malonę. Taigi popiežius Pranciškus apaštališkajam paraginime Evangelijai Gaudium primena, kad liaudiškas pamaldumas nėra menkesnis tikėjimas. Jis yra įkultūrinto Evangelijos gyvenimo vaisius ir turi evangelizacinę galią, kurios negalime nuvertinti. Taigi čia yra būtent toks liaudiško pamaldumo ir bažnyčios tikėjimo susitikimas. Čia susipina šventas raštas ir liturgija, giesmės, kalnai, Marijos meilė, kryžiaus kelias, dekanatų bendrystė, malda už vyskupus, už popiežių, už mūsų vyskupiją šimtmečio proga. Tai kai grįšite iš Žemaičių kalvarijos, žinokit, kad ta kelionė nesibaigia. Ji prasideda ir prasideda jūsų namuose. Tikra piligrimystė turi vaisių. Jeigu grįžtų toks pat piktas, toks pat abejingas, toks pat uždaras, vadinasi, reikia dar kažką savo gyvenime išklausti, ištirti. Ar aš tikrai nuvažiavau į viešpaties buvimo vietą? Ar tikrai keliavau su viešpačiu Jėzumi? Į Žemaičių kalvarijos verta parsivežti keletą dalykų. Pirmiausia, atnaujinta pasitikėjimą Kristumi. Juk ne mano jėga mane išgelbės kažkokia dvasia. Ne. Ir tai nebus mano nuopelnas. Juk pats Kristus numirė ir prisikėlė už mane. Antra, parsivežkite Marijos žodžius. Darykite, ką tik tai jums lieps. Galbūt tas žodis reiškia susitaikinimą jūsų širdyje. Galbūt išpažintas nuodėmes. Galbūt malda šeimoje, kurią jūs pradėsite. Galbūt žmogui paskambinsime, kur seniai jau neskambinom ir jo negirdėjom. Gal kantriau netgi į vaikus pažiūrėsite. Sutuoktiniai vienas kitam atleisite. Trečia, parsivežkite bendruomenės jausmą. Jūs tikrai nesate vieni. Mes tikrai priklausome didžiuliai Dievo vaikų bažnyčiai. Ir mūsų parapija yra Kristaus, to mistinio kūno dalis. Tai nėra kažkokia gal renginių vieta, bet tikrai Kristaus kūno dalis. Ketvirta, parsivežkite kryžiaus prasme. Kryžius gali tapti ne vien tik kančios vieta, bet labiausiai tai yra meilės mums vieta. Penkta, parsivežkite jausmą, jog esate atsakingi už savo tikėjimą. Negalite visko palikti tik parapijos klebonui arba tikybos mokytojui. Juk tu esi tas, kuris priėmė krikštą. Juk tu pats esi pašaukta šventėti. Taigi tu pats turi ir melstis už savo šeimą, už parapiją, už savo dekanatą, už vyskupą ir už save patį. Tada tu pradėsi melstis ir už visą bažnyčią. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, Dievas girdi visur, bet žmogui reikia kelionės, reikia to kelio. Reikia tos vietos, kurioje širdis pabustų. Reikia dar kitų žmonių, kurie savo tikėjimu mūsų sustiprintų. Reikia to kryžiaus kelio, kuriame galėčiau pats išmokti įprasminti kančią. Reikia Marijos, kuri tyliai parodytų Jėzų. Reikia bažnyčios, kurioje mano malda susijungtų su daugelio tikinčiųjų malda. Todėl šiandien, būdami Žemaičių kalvarijoje, ar jungdamiesi per Marijos radiją, galime melstis panašiais žodžiais. Viešpatie Jėzau Kristau, tu pats esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Tu ėjai į Jeruzalę dėl mūsų išganimo. Tu nešiai kryžių, kad mūsų kryžius būtų prasmingas. Tu davėjai mums savo motiną, kad ji mus vestų pas tave. Šventoji mergelė Marija, šeimų karalienė, globok mūsų šeimas. Mokyk mus klausytis Jėzaus. Padėk, kai mūsų namuose trūksta meilės, kai atsiranda susiskaldimas ir nerandame vilties. Vesk mūsų šeimas prie Eucharistijos, prie susitaikinimo sakramento, prie bendros maldos. Laimink šiandien visus piligrimus, ypač Mažeikių dekanato tikinčiuosius, ypač tikybos mokytojus, katechetus ir visus, kurie moko vaikus ir jaunimą tikėjimo šviesos. Viešpatie, suteik mums atlaidų malonę, kaip tikrą širdies atnaujinimą, kad grįžę į savo namus būtume tikrai kantresni ir drąsesni tavo mokiniai. Šventoji Marija, šeimų karalienė, melskiu už mus. Amen.
Laida tema Piligrimystė į Žemaičių kalvariją vedė Mažeikių Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kunigas Ramūnas Norkus.